Ամուսնության, զույգերի փոխհարաբերությունների, ամուսնալուծության մասին։ Այսօր շատ երկրներում ամուսնությունների մի մասն ավարտվում է ամուսնալուծությամբ։ Արդյոք ամուսնության վերաբերյալ աստվածաշնչյան խորհուրդը հնացել է։ Գուցե ամուսնալուծությունների պատճառն այն է, որ ամուսնական կառույցն ինքնին թերի է։ Աստվածաշնչյան խորհուրդները, պատգամներն ու պատվիրանները երբեք չեն հնանում։ Նույնիսկ Քրիստոս, ով նոր կտակարանում նոր պատգամներ բերեց, ասաց, որ ոչ թե ջնջում է նախկին օրենքը, այլ լրացնում։ Հետևաբար, նաև ամուսնության պատգամը երբեք հնացած չէ։ Ամուսնությունը հաստատվեց Աստծո կողմից դրախտում, երբ Ադամին իբրև օգնական տրվեց կինը, ով մեղսագործությունից հետո, ինչպես ասվում է Աստվածաշնչում, դրվեց մարդու իշխանության տակ։ Այս իշխանությունը ծառայի և տիրոջ հարաբերություն չի ենթադրում, այլ խնամքի ու սիրո իշխանություն, որը և շեշտվում է Սուրբ Պսակի խորհրդակատարության ժամանակ, եկեղեցում պսակվող զույգին տրվող համապատասխան խրատներով և հորդորներով։ Ամուսնական կառույցը կամ ավելի ճիշտ ամուսնական միությունը, իբրև գաղափար, չի կարող թերի լինել, որովհետև հաստատվել է Աստծո կողմից, իսկ Աստված թերություններով չի գործում։ Այս տեսակետից եթե նայենք, Աստված հաստատել է իրողություններ կամ տվել է պատվերներ, որոնք երկուսի են բաժանվում, ժամանակավոր և մնայուն։ Ժամանակավորներից են օրինակ հրեական զոհաբերությունները, որոնք նախօրինակն էին Քրիստոսի զոհագործության և դադարեցին Քրիստոսով։ Մինչդեռ ամուսնությունը Քրիստոս մեծապես պատվեց նաև Կանայի հարսանիքում իր ներկայությամբ և հարսանիքի ժամանակ կատարած իր առաջին հրաշագործությամբ, ջուրը գինու փոխելով։ Մենք կարող ենք ասել, որ ամուսնական միությունը թերի է լինում ամուսնական զույգի գործողության մեջ, ովքեր ոչ լրիվ պատասխանատվությամբ կամ նվազ կարևորության գիտակցությամբ են մոտենում ամուսնությանը և խախուտ հիմքի վրա է դրվում նրանց ընտանիքը։ Ամուսնալուծությունների պատճառը կարող է լինել նաև սիրո բացակայությունը, խոսքը ճշմարիտ սիրո մասին է, որի վերաբերյալ գուցե մակերեսային պատկերացում ունեն ամուսնացող երիտասարդները։ Հետևաբար, նախքան ամուսնությունը պետք է լավ մտածել և անհրաժեշտ գիտելիքներ ունենալ նաև սիրո, սեր զգացմունքի, Քրիստոսի կողմից պատվիրված սիրո մասին, ավետարանի ընթերցանությամբ, հոգևորականների խորհրդատվությամբ, համապատասխան գիտելիքներ ձեռք բերելով։ Հետաքրքրական է, որ եկեղեցական կանոնագրքում ամուսնության պարագայում կարևոր է նկատվում ոչ միայն ամուսնացող զույգի փոխադարձ հավանությունն ու համաձայնությունը, այլև նրանց ծնողների, որովհետև սիրող ծնողներն իրենց փորձառությամբ կարող են ճիշտ ճանապարհի վրա դնել երեխաներին։ Ամուսնալուծությունների պատճառ կարող է լինել նաև հետևյալը. տարիների համատեղ կյանքի ընթացքում ամուսինները նկատում են, որ իրենց կողակիցներն այն անձերը չեն այլևս, որին հանդիպել են ամուսնության սկզբին։ Ֆրանսիացի գիտնական, նաև մեծագույն քրիստոնեական գրող Բլես Պասկալն իր «Հոգեշաղ խոհեր» աշխատության մեջ այն ճշմարիտ դիտարկումն է արձանագրում, որ մարդը 10 տարի անց բոլորովին մեկ այլ անձնավորություն է։ Սա բոլորն էլ պետք է հասկանան, քանի որ մարդը մեծանում է, փոխվում, զարգանում, լցվում նոր իմացությամբ ու մտքերով։ Եվ սա պետք է հասկանան հատկապես ամուսնացող երիտասարդները։ Ամուսնալուծության հոգեբանական պատճառը կարող է լինել նաև հանրահայտ հոգեբան Զիգմունդ Ֆրոյդի դիտարկումը, ըստ որի ամուսնությունից հետո չկան այն սուր, արկածային, հետաքրքիր զգացումները, որոնք կապված են սիրահարների ժամադրությունների, միմյանց սպասելու, բաժանումից հետո վերստին տեսնվելու, կարոտի հետ։ Դրա համար ամուսնության հիմքը պետք է դրվի ոչ միայն սիրո, այլև վճռականության վրա, ամուր պահելու ընտանիքը, և ինչպես Պսակի արարողության խրատում է ասվում, դժվարությունների ժամանակ միմյանց նեցուկ և օգնական լինելու։ Ամուսնությունը կարող է կամ պետք է հարատև լինի։ Ամուսնությունը ողջ կյանքի համար է, ամուսնացող զույգին քահանան հարցեր է ուղում, Փեսային հարցնում է. «Մինչև մահ տեր ես» հարցին, «Մինչև մահ տեր և հնազանդ ես» սա նշանակում է, որ ընտանիք կազմող զույգը միասին պիտի լինի մինչև մահ։ Բողոս Առաքյալն ամուսնության մասին խոսում է աստվածաբանորեն, այն վեհացնելով և բարձրացնելով անգամ մինչև Քրիստոսի ու եկեղեցու խորհրդին հավասար, համեմատելով Քրիստոսի և եկեղեցու միավորության հետ։ Առաքյալն ամուսիններին ասում է. «Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, և իր անձը մատնեց նրա համար. Այսինքն, սիրո մեջ անձնազոհության խորհուրդն է դնում. Քրիստոս ամուսնության մասին խրատում է և ասում. «Ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի»։ Բաժանման համար Քրիստոս միայն մեկ դեպք է նշում, անառակության, ամուսնական անհավատարմության պատճառը. Եկեղեցական կանոնները միայն մի քանի դեպքեր են հավելում ամուսնալուծության համար, երբ ամուսիններից մեկը 7 տարի բացակայում է, երբ անբուժելի հիվանդություն կա. Լեռան քարոզում Քրիստոս խոսում է շնության մասին, անդրադառնալով այդ մեղքին նախ ամուսնական կյանքից դուրս, ապա ամուսնական կյանքից ներս. Քրիստոսի խոսքն է. «Ամեն մարդ, որ կնոջը նայում է նրան ցանկանալու համար, արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտում»։ Նաև ասում է. «Ամեն մարդ, որ իր կնոջն արձակում է առանց պոռնկության պատճառի, նա է, որ նրան շնության է մղում, և ով որ արձակվածին է առնում, շնանում է. Ով իր կնոջն արձակում է, և դա պոռնկության պատճառով չէ, և ուրիշին է առնում, շնանում է. Շնանում է և նա, ով արձակվածին է առնում»։ Սակայն ինչպես է, որ եկեղեցին նաև այլ դեպքեր նախատեսեց ամուսնալուծության համար. Ըստ Մաղաքյա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, բացատրությունն այն է, որ Քրիստոս արգելեց մարդու անհատական կամքով կնոջ արձակումը և երբեք դեմ չկանգնեց օրենսդրական կարգով ամուսնության լուծարմանը. այսինքն, Քրիստոս մերժում էր մարդու անհատական քմահաճույքը կամ ցանկությունը նման հարցերում. Հետևաբար, ամուսնությունը պետք է ողջ կյանքի համար լինի և բաժանում կատարվի միայն խիստ բացառիկ դեպքերում, քանի որ ամուսիններն արդեն պետք է նկատի ունենան ոչ միայն իրենց, այլև իրենց երեխաներին, որոնց վրա խիստ բացասական է անդրադառնում ծնողների բաժանումը և միայն մեկ ծնողի կողմից դաստիարակվելը. Ասում են, ամուսնությունը հաջողվում է, երբ կողակիցներից յուրաքանչյուրն ավելի շատ մտածում է տալու, քան ստանալու մասին. Եվ անկասկած խնդիրներ կլինեն, եթե ամուսիններից միայն մեկը ջանա այդ ուղղությամբ. Իսկ ընդհանրապես, ո՞րն է հաջողակ ամուսնության գաղտնիքը. Հաջողակ ամուսնության գրավականը սերն է. Ճիշտ է, որ կողակիցներից յուրաքանչյուրը պետք է ավելի շատ մտածի տալու, քան ստանալու մասին, քանի որ ճշմարիտ սիրո հատկությունն է այս. Հետաքրքրական է, որ հունարեն լեզուն մի քանի բառեր ունի սեր հասկացությունն արտահայտելու համար. Հայրեն լեզվում այս տարբերակումը չունենք և երբեմն դժվար է հասկանալ, թե ինչ սիրո մասին է խոսքը. Մինչդեռ հունարենը լավագույն պատկերացումն է տալիս այս պարագայում. Հունարենում սեր գաղափարն արտահայտվում է մի քանի բառերով. «Էրոս», «Ֆիլոս», «Ագապե», «Ստրոգե»։ Գրողների և փիլիսոփաների մոտ սրանց մանրամասն բացատրություններն են հանդիպում, սակայն այժմ համարոտ անդրադառնանք դրանց նշանակություններին. «Էրոսն այն սերն է, որով մարդն ուրիշի մեջ իր համար հաճույք է փնտրում»։ Այստեղ ավելի շատ գերակշռում է եսասիրությունը. «Ֆիլոսը» սերը բարի իրողությունների հանդեպ. «Ագապեն» այն սերն է, որով մարդ ավելի շատ ցանկանում է տալ իր սիրած էակին, երջանկացնելու համար։ «Ստրոգեն» ընտանեկան բարեկամական սերն է. ճշմարիտ սերն ուրիշին երջանկացնելու, ուրախություն ու բերկրանք պարգևելու մեջ է, և եթե այս սիրո վրա է հիմնված ամուսնությունը, ապա այն հաստատուն և ամուր կլինի, կդիմանա փորձություններին և դժվարություններին, և հաղթանակներ ու ձեռքբերումներ կունենա։ Սա է նաև այն ամուր վեմը, ըստ ավետարանական առաքի, որի վրա կառուցվում է ընտանեկան ամուր տունը, և անձրևներ, գետեր, հողմեր, այսինքն տարբեր փորձություններ, իզորու չեն այն քանդելու և կործանելու։ Ինչ խորհուրդներ է տալիս Աստվածաշունչն ամուսնությունը պահպանելու և ամրացնելու վերաբերյալ։ Երբ Աստված ստեղծեց կնոջը, Ադամը տեսնելով նրան, մարգարեացավ և ասաց. «Այդ իսկ պատճառով տղամարդը թողնելով իր հորն ու մորը, պետք է կնոջը միանա, և երկուսը պետք է լինեն մեկ մարմին»։ Այս խոսքերը կրկնեց նաև Քրիստոս նոր կտակարանում. Ուրեմն, երկուսի միավորությունը, միաբանությունը, փոխհամաձայնությունն ամուսնության, պահպանության և ամրության երաշխիքներից են. հորն ու մորը թողնելու աստվածաշնչյան խոսքը թող չտխրեցնի ծնողներին, որովհետև սա չի նշանակում սիրելի ծնողներից հրաժարում, այլ ծնողական ընտանիքի հովանուց դուրս գալու և նոր ընտանիք ստեղծելու իրողություն։ Հիշենք, որ Աստված 10 պատվիրանների մեջ հրահանգում է պատվել հորն ու մորը, և Պողոս Արաքյալն այս պատվիրանի մասին ասում է, որ սա Աստծո կողմից խոստումով տրված առաջին պատվիրանն է։ Պատվիրանն այսպես է. «Պատվիր քո հորն ու մորը, որպեսզի բարիք գտնես, երկար ապրես». Ուրեմն երկար ապրելու, երկրային երկար կյանք ունենալու գրավականներից մեկը ծնողներին պատվելն է. Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին նշում է, որ հորն ու մորը թողնելն ու կնոջ ետևից գնալը վերաբերում է հարսանիքին, երբ փեսան գնում է հարսի ետևից. Պողոս Առաքյալը Եփեսացիներին ուղված թղթի 5-րդ գլխուն ընտանեկան նոր հարաբերություններ ենթավերնագրի ներքո հորդորում է. «Ինչպես եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին, նույնպես և կանայք թող հնազանդվեն իրենց մարդկանց, ամեն ինչում. Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իրանձը մատնեց նրա համար». Առաքյալի այս ուսուցման մեջ արդեն իսկ եկեղեցու և Քրիստոսի փոխհարաբերության համեմատությունից պարզ է դառնում, որ այստեղ ստրկական հնազանդության մասին չէ խոսքը, մանավանդ որ տղամարդկանց խորհուրդ է տրվում անձնազոհության չափ սիրել կանանց. Այստեղ հնազանդության ու անձնազոհության գաղափարները ներկայացված են հոգևոր իմաստով. միմյանց հետ միշտ ներդաշնակ լինելու, խաղաղություն պահպանելու, միմյանց խնամելու. Այսօրվա ընտանիքներում թերևս հաճախ դժվար է լինում այս ներդաշնակությունն ու խաղաղությունը պահպանելը, որովհետև երիտասարդներն այլևս ձգտում են ծնողներից առանձին ապրել, և այդ պարագայում, երբ կողմնակի հսկող աչք չի լինում նրանց հարաբերությունների, երբեմն դժգոհությունն արտահայտելու ձևերի վրա, կանայք չեն կարողանում լռել, ավելորդ խոսքեր են ասում, ամուսիններն ավելորդ զայրույթ են ցուցաբերում. Եկեղեցի հաճախելը մարդուն հոգևոր խաղաղություն է բերում, մտքերին հանգստություն և անդորություն. Ընտանեկան հարկի ներքո խաղաղության ու սիրո պահպանության համար է նաև կարևոր ընտանիքների հաճախելը եկեղեցի, որով ամուսինները պարբերաբար կհիշեն իրենց ուխտը եկեղեցում, միմյանց սիրելու և նվիրվելու տերունական ու առաքելական պատվիրանները. Ամուսնալուծությունը մեղք է. Այս հարցին պատասխանելուց առաջ նախ կցանկանայի անդրադառնալ ամուսնության նպատակին. Երբ Աստված ստեղծեց տղամարդուն ու կնոջը, ասաց. «Աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը». Մինչդեռ նոր կտակարանում Առաքյալն ասում է. «Լավ է տղամարդու համար կին Արարածին չմերձենալ, բայց չպոռնականալու համար յուրաքանչյուր մարդ թող իր կինը ունենա, և ամեն կին իր մարդը». Տեսնում ենք, որ մարդկության ստեղծումից հետո ամուսնության նպատակը եղել է սիրով միմյանց հետ ապրելը, իրար օգնելը և որդեծնությունը, վերջինիս վկայությունն է «աճեցեք և բազմացեք» խոսքը. Մինչդեռ նոր կտակարանի ժամանակներում ամուսնության նպատակը անառակությունից խուսափելն է. Սա ցույց է տալիս մարդկության բարոյական անկումը, որը պետք է վերել կապրեր ավետարանի քարոզությամբ. Երբ մարդիկ ամուսնանում են ամուսնության վերաբերյալ պարզագույն պատկերացումներով, առավել չափով մարմնական և ոչ մտքի, սրտի ու հոգու մերձավորության ու միության ձգտումներով, ապա այս դեպքում ընտանիքը կանգնում է ամուսնալուծության վտանգի առջև. Ամուսնալուծությունը մեղք է այն իմաստով, որ Աստվածահաճո չէ, հակառակ է Քրիստոսի պատվիրանին, եկեղեցու կանոններին. Դրա համար մարդիկ ամեն ինչ պետք է անեն, փրկելու իրենց ամուսնությունը. Այստեղ նաև եկեղեցականները մեծ աշխատանք ունեն, մինչ ամուսնությունը քարոշչական գործունեությամբ ընտանիք կազմելու մտադրություն ունեցողներին բացատրելու, լուսաբանելու, Աստծո կամքը սովորեցնելու. Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում ամեն տարի Սուրբ Ղևոնդյանց քահանաների տոնին քահանայից հավաք է լինում, որոնցից մեկի ընթացքում, ընդգծելով եկեղեցու պատասխանատվությունը ընտանիքների ամրության և հոգևոր խնամքի գործում, հրամայական նկատվեց շարունակել զորացնել ընտանիքների կապը եկեղեցու հետ, հոգևոր դաստիարակչական աշխատանք տանել ընտանիք կազմելու որոշում կայացրած անձանց հետ նախաամուսնական և ետ ամուսնության շրջանում, որպեսզի ամուսնացյալներն ամենայն լրջությամբ գիտակցեն մշտական միության, անշահախնդիր սիրո, միմյանց սատարումի և հոգատարության առաստված իրենց ուխտի մեծ կարևորությունը. Ամեն տարի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարվում են քահանայից հավաքներ, որոնց ընթացքում քննարկվում են եկեղեցուն հավատացյալ ժողովրդին հուզող խնդիրներ. Ինչն է ազդում ամուսնական փոխհարաբերությունների վրա և ինչ կարող է անել ամուսնական զույգը դրանք բարելավելու համար. Ամուսնական փոխհարաբերությունների վրա ազդում է և ժամանակը և տարիների ընթացքում ամուսինների փոխվել ըստ տարիքի, երեխաների համար հոգալը, երբեմն պատահող նեղություններն ու դժվարությունները. Այսինքն, ընտանիքը քարացած իր չէ, այլ ապրող և շնչող, զարգացող և աճող հաստատություն, և այն անընդհատ փոխվում է։ Սա հանգամանք է, որի հետ պետք է հաշվի նստել։ Տարիների իրադարձությունները, ընտանեկան կյանքի հետ կապված տարբեր զգացումներն ու ապրումները հաճախ ծածկում են ամուսնական զույգի առաջին հիշողությունները, որոնք սովորաբար լինում են ջերմ ու նվիրական։ Միշտ պետք է կարողանալ ժամանակի հրավորությունից պարբերաբար տեսնել այն պահը, որը սրտի ջերմագին զգացմունքով կարծես թե ի վերուս տրված հայտնություն եղավ, միմյանց հետ կյանքը կապելու և միասնական ճանապարհով ընթանալու, զավակներ ունենալու, սերունդներ դաստիարակելու։ Փոխադարձ զիջողականությունը և փոխըմբռնությունն այն սյուներն են, որոնց վրա հաստատվում է ընտանեկան կայունությունը, միասին ապրելու վճռականությունը, միմյանց հաջողություններով ու ձեռքբերումներով ուրախանալու կարողությունը։ Յուրաքանչյուր պահի, անգամ զայրույթի ու դժգոհության ժամանակ, որոնք լինում են ընտանիքներում, պետք է տեսնել սիրո այն լույսը, որը երբեմն բացասական պահերին թաքնվում է, ինչպես որ անձրևոտ եղանակին արևը, ամպերի ետևում։ Աստվածաշունչը բազմաթիվ տեղեկություններ է պարունակում ընտանիքում գործող գլխավորության վերաբերյալ։ Այսօր այդ բացատրությունները չեն կորցրել իրենց արդիականությունը։ Աստվածաշնչի ծննդոց գրքի ընթացանությունից իմանում ենք, որ նախքան մեղսագործությունը դրախտում կինը տրվեց մարդուն որպես նրա օգնական, իսկ կնոջ պատճառով ու մարդու համաձայնությամբ մեղսագործությունից Աստծո կամքին չհնազանդվելուց հետո կինը դրվեց տղամարդու գլխավորության ներքո։ Հետևաբար այս գլխավորությունը հաստատված է Աստծո կողմից, որի բացատրությունը տալիս է Պողոս Առաքյալն արդեն նոր կտակարանում։ Քրիստոսի և եկեղեցու միավորության հետ ամուսնության համեմատությամբ արդեն իսկ ակնհայտ է դառնում, որ ամուսնության պարագայում խոսքն իշխանաբար գլխավորության կամ տիրոջ ու ծառայի հարաբերության մասին չէ։ Բացի դրանից, նաև Քրիստոս առաքյալներին խրատելով բացատրեց, թե ինչպես պետք է գլխավոր և առաջին լինել։ Երբ առաքյալները վիճում էին, թե իրենցից ով է մեծը, Քրիստոս ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Քրիստոս նաև իր մասին ասաց, որ չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու։ Ուրեմն, հատկանշական բացատրությամբ ու նաև իր օրինակով Քրիստոս ցույց տվեց, որ հոգատարությամբ խնամելու, ծառայություն մատուցելու մեջ է կայանում իրական գլխավորությունը, քանզի միայն այդ դեպքում խնամակալն ու սիրողը դրվում է մարդու համար առաջին տեղում, ոչ թե օրենքի կամ սովորույթի ուժով, այլ սրտի երախտագիտության ու ջերմ զգացմունքով։ Հատկանշական է, որ Սուրբ Պսակի արարողության ժամանակ քահանան պսակվողներին հարցնում է. «Փեսային, խոստանում ես մինչև մահտեր և պաշտպան լինել, իսկ հարսնացուին, խոստանում ես մինչև մահտեր և հնազանդ լինել»։ Ուրեմն երկուսին էլ տրվում է տեր լինելու պատիվը, իսկ հնազանդությունը հասկացվում է քրիստոսաբանական ու եկեղեցաբանական իմաստով, Քրիստոսի և եկեղեցու հարաբերության նշանակությամբ։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ այլևս խտրություն չկա Արուի և Եկի միջև, այլևս բոլորը մեկ են ի Քրիստոս։ Առաքյալի ասածն այսօրվա ֆեմինիզմի ջատագովություն կամ ֆեմինիստական հայտարարություն չէ, այլ հին աշխարհում իշխող ստորակարգության և հատկապես կնոջ նկատմամբ հեթանոսական վերաբերմունքների դադարեցում։ Իսկ ընդհանրապես կինը և տղամարդը չեն կարող հավասար լինել, որովհետև կան բաներ, որ տղամարդը չի կարողանել կնոջ փոխարեն, և ոչ էլ կինը տղամարդու փոխարեն։ Կինը նույնիսկ կարելի է ասել առավել է տղամարդուց որդեծնության իր կարողությամբ։ Եվ Աստվածաշունչն է հրահանգում պատվել կնոջը, որպես կյանքի շնորի ժառանգակիցների։ Շատ կանայք և տղամարդիկ միասին են ապրում առանց այսօր ընդունված պաշտոնական գրանցվելու կամ եկեղեցում պսակվելու, որպեսզի որոշեն հետագայում միասին ապրելու համատեղելիությունը, ընդունելի է նման մտածելակերպը։ Քրիստոնեության վաղ շրջանում քրիստոնյաներն ամուսնական միություն են հաստատել առանց Սուրբ Պսակի արարողության, որը հետագայում է կանոնակարգվել։ Հայ եկեղեցին առաջինն է, որ հաստատել է ամուսնության համար Պսակի արարողության կարևորությունը 444 թվականին Շահապիվանի ժողովում, մինչդեռ այլ եկեղեցիներում, մինչև 19-րդ դարը, քրիստոնյաներն ամուսնանում էին առանց Պսակի արարողության, որը վերապահված էր ազնվականների, իշխանների ընտանիքներին։ Սակայն քրիստոնյաների միությունը լինում էր ամուսնացողների առաստված աղոթքով, տիրոջ օրհնության հայցով, բարեպաշտության զգացումով։ Եկեղեցին կարևորում է Սուրբ Պսակի արարողությունը, որպեսզի այսօրվա քրիստոնյաները սկսեն իրենց միությունը աստծօրնութեամբ, հավատքով, աստծո առջև ուխտադրութեամբ, որը կարող են անտեսել եկեղեցուց դուրս լինելով։ Չենք կարող ասել, որ այսօր առանց եկեղեցուն պսակվելու միասին ապրողները բարեպաշտության զգացումներով և հավատքով են առաջնորդվում։ Երբեմն առանց պետական գրանցման և եկեղեցուն պսակվելու ամուսնանում են իբրև թե նյութական ծախսերից խուսափելու համար։ Սակայն առանց Աստծո օրհնության, Աստծո կողմից իսկ հաստատված ամուսնությունը կամ զույգերի միավորությունը շատ փորձությունների կարող է չդիմանալ։ Իհարկե, խոսքը չի վերաբերում այն ամուսիններին, ովքեր ամուսնացել են խորհրդային հասարակարգի ժամանակաշրջանում, երբ հաճախ նաև արգելվում էր եկեղեցի հաճախելը, սակայն ներկայումս, երբ մեր հավատքը դավանելու ազատությունն ունենք, չպետք է անտեսենք Աստծո օրհնության կարևորությունը կյանքի համար այնպիսի կարևոր իրողության մեջ, որպիսին ամուսնությունն է։